Na sasa ni mada kwa kina, ambapo kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tuko mkoani Geita nchini Tanzania, ambako Adelina Ukugani wa redio wa shirika Storm FM anamhoji afisa wa asasi ya Women's Promotion Center, wakili Walter Carlos, kuhusu jinsi asasi hiyo inavyosaidia kuwainua wanawake. Mwanasheria huyu anaanza kwa kuelezea kilichowasukuma kuwa na asasi hiyo katika maeneo ya Kanda ya Ziwa.
Mikoa ya Kanda ya Ziwa ni mikoa ambayo inasifika kwa swala zima la ukatili wa kijinsia, lakini pia swala zima la uelewa hasa wa haki za wakina mama na watoto uko chini zaidi. Na ndo maana basi, ili kuinusuru jamii hii ya Tanzania, kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na uelewa wa kutosha, wanaelewa na kuthamini utu wa mwanamke. Na ndo maana pia hata ukienda katika dira ya WPC ni kuwa na jamii inayotambua na kuheshimu haki na utu wa mwanamke, na kuhakikisha kwamba tuna jamii inayosimamia usawa wa kijinsia. Na shirika ina misingi yake ambayo inafuatilia. Msingi wa kwanza ni usawa, ni kuona kwamba jamii yote ina usawa, lakini pia kuna msingi wa utu, kuona kwamba jamii inajali utu na thamani ya mwanamke na mtoto wa kike, lakini pia imani, kuona kwamba zile imani au mila potofu ambazo ndio vyanzo vya ukatili basi zinaweza kubadilika. Lakini pia mshikamano, lengo letu kuu pia ni kuona kwamba wanawake wanashikamana, wako pamoja, wanashirikiana, kwa sababu kuna usemi unasema adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe, ndiwe. Kwa sisi tunataka ule usemi upotee, basi wanawake tushikamane, tupendane, na mwisho wa siku tuungane pamoja kupinga ukatili wa kijinsia. Lakini lengo kuu la shirika ni kupigania utu wa mwanamke na haki zake za msingi katika jamii.
Umezungumzia adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe. Pengine kwenye shughuli zako umekuwa ukikutana na msemo huo kwa dhahiri kwamba hapa mwanamke ni anakuwa adui kwa mwanamke mwenzie.
Ndio, nimekutana nao mara nyingi. Tunaona, unaweza ukawa shahidi pia katika mkoa wa Geita, tukijaribu kuangalia vijiji vingi ama maeneo mengi, viongozi ni wanaume, wanawake hawapo. Na ukiangalia hata katika takwimu, wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kwa kama wanawake tungeshikamana kwa pamoja, tungekuwa na ile hali ya kujiamini au kumwamini mwenzetu, tungeweza kuungana na kumchagua. Na ndio maana katika vitu tunavyofanya, tunahamasisha ama mara nyingi nimekuwa nikifanya mafunzo ya masuala ya wanawake na uongozi. Lengo kuu ni kuona kwamba wanawake wanawajengea uwezo wa kujiamini na waweze kujitokeza kwenye nafasi za uongozi kuanzia ngazi ya chini mpaka ya juu, lakini kuona kwamba kama mama ana uwezo wa kuongoza familia, basi kumbe anaweza pia hata akawa kiongozi mkubwa wa baadaye. Kwa hiyo tunahamasisha sana hilo, na kupitia vikundi, mfumo wa vikundi, kwa sababu sisi WPC tunafanya kwa mfumo wa vikundi vya wakina mama. Yaani huwa tunaunda vikundi vya wakina mama, ambavyo hivyo vikundi ndio tunawapatia masuala ya elimu za ukatili wa kijinsia, masuala ya haki afya uzazi. Lengo kuu ni kupunguza ukatili, kwa sababu tunaona kuna mahusiano makubwa sana kati ya ukatili wa kijinsia na masuala ya haki afya uzazi. Mfano mzuri ni masuala ya uchumi tegemezi. Pia nikiwa kama wakili na adili na kesi za wakina mama, unakuta kuna mama amefanywa ukatili, majirani ndio wanaokuja kushtaki. Ukienda mbele zaidi ukamuuliza, labda tumchukulie hatua huyu mwanamme, anakwambia hapana, tumsamee, kwa sababu endapo labda atafungwa au atafanywa nini, mimi nitapata msaada wapi, kwamba yule ndio tegemeo lake. Kwa hiyo kuondokana na hilo, tunaunda vikundi vya wakina mama vya kuweka na kukopa vijijini, ambavyo mwisho wa siku wanakuwa wananunua hisa, lakini wanagawana, na tunawapatia mafunzo ya ujuzi wa biashara ambayo watambue mahitaji ya msingi na yasiyo ya msingi. Mwisho wa siku wakipata pesa kidogo, wajue watawekeza vipi ili waweze kuinua uchumi wao.
Lakini hata tumeona wanawake wengi kwenye masuala ya uongozi, kuweza kumuamini mwanamke mwenzie ili aweze kumuongoza, anaona haifai, ni bora aweze kumchagua mwanaume ili aweze kuwaongoza, pengine labda kwenye kata, kwenye kijiji, kwenye mtaa, hata pia na sehemu nyinginezo. Nyie shirika limefanya nini pengine hadi kuweza kuweka wanawake kwenye usawa ambao wanaweza kuaminiana wenyewe kwa wenyewe?
Kitu kikubwa kwanza sisi tunachokifanya mara nyingi pia tukishirikiana WPC na hizi serikali tuseme za mitaa, tunakuwa mara nyingi na vikao na hawa viongozi waliopo, wakiwemo madiwani, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, ambao ni wanaume basically. Kwa kwenye kikao ni wanaume watupu. lengo kuona kwamba kupitia vile vikao vya ODC, Ward Development Committee, basi wanakuwa na agenda ambayo ya kuhamasisha wale wanawake ili waweze kupata ujasiri wa kujitokeza kwenye nafasi za uongozi, lakini pia hata wanawake kwa wanawake waaminiane. Ila pia tunaona kutokana na wanawake kutokuwa na imani na wanawake wenzao, inafanya pia hata jamii pia isiwaamini. Mfano, kuna eneo unaweza ukaenda mtu anakwambia siwezi nikamchagua mwanamke kwa sababu mwanamke akibeba mimba basi na uongozi nao unabeba mimba miezi 9, maendeleo hakuna, kitu ambacho si cha ukweli. Tunaona tuna wanawake wengi, na mfano mzuri tuna wabunge wanawake hata katika mkoa wetu wa Geita ambao wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo ni tuweza kusema kwamba nilisema hapa katika misingi pia WPC ni masuala ya kuhakikisha kwamba zile imani, kuna watu wana imani, yani mtu anaona huyu mwanamke akiongoza labda atakuwa kichwa. Na kwenye mila kandamizi kwamba wanaamini mwanamke akiwa kiongozi au mwanamke akiwa na uchumi wa juu, mwanamke akianza kujitegemea, basi mwisho wa siku yeye ndo atakuwa kichwa cha familia. Sasa mara zote wanataka baba ndo awe juu. Na tunavyosema kwamba hata akisawa, kwamba hatumaanishi kwamba baba awe chini mama awe juu, hapana, lakini kuhakikisha kwamba zile haki za msingi za mwanamke anazipata, basi mwisho wa siku familia ambayo ina masikilizano mazuri, baba na mama wanapanga kwa pamoja, pia hata kuwa na maendeleo ni rahisi zaidi.
Shukrani sana Wakili Walter Carlos na Adelina Ukugani kwa makala hii.